У ефіры «Радыё Свабода». У пражскай студыі Алена Радкевіч.
І Вячаслаў Ракіцкі.
Дзень добры, сёння панядзелак, 27 кастрычніка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага падвядзем вынікі з'езду таварыства беларускай мовы. Даведаемся, дзе канкрэтна будуць капаць катлаван пад АЭС на Астравецчыне. Намалюем сацыяльны партрэт новаабранага дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прааналізуем сустрэчу Мядзведзева з Лукашэнкам і з'езд Белай Русі. Прапануем ранішнія рубрыкі, анонс падзеяў тыдня, перадачы, якія выйдуць у эфір бліжэйшымі днямі і прагноз надвор'я.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з асноўнымі падзеямі дня ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сырыя назвала агрэсіяй бамбаванне яе тэрыторыі амерыканскімі гелікоптэрамі. Загінулі 8 цывільных асобаў. Амерыканскае камандаванне пакуль не каментуе інцыдэнт. Украіна дасягнула папярэдняй дамоўленасці з міжнародным валютным фондам аб прынцыпах выдзялення крэдыту памерам 16,5 мільярдаў даляраў дзеля падтрымкі эканамічнай стабільнасці ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі сенатар Джон Маккейн заявіў, што не давярае дадзеным апытанню грамадскай думкі і што ягоная перадвыбарчая кампанія ідзе выдатна. Паводле дадзеных апытанняў, супернік Маккейна, сенатар-дэмакрат Барак Абама, апярэджвае яго прыкладна на 7%. У Літве ў нядзелю прайшоў другі тур галасавання на парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх дадзеных, наперадзе кансерватыўная партыя «Саюз айчыны», якая атрымае 27 з 68 месцаў, барацьба за якія вялася ў другім туры. Але, каб сфармаваць урад, «Саюз айчыны» павінен весці кааліцыйныя перамовы з іншымі партыямі. Каля 20 ваяўнікоў былі забітыя ў нядзелю ў Пакістане ля мяжы з Афганістанам у выніку ракетнага ўдару, зробленага з непілетаванага самалёта, меркавана амерыканскага. Раён, па якому быў нанесены ўдар, лічыцца апорнай базай камандзіра пакістанскіх талібаў Байтулы Месхуда. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ён здаровы. Раней з'явіліся паведамленні, што Ахмадзінежад захварэў ад перагрузкі працай. Македонія і Косава дамовіліся аб мяжы паміж імі. Паводле Міністэрства замежных справаў Македоніі, дэмаркацыя мяжы плануецца быць завершанай да канца кастрычніка. На пачатку кастрычніка Македонія прызнала незалежнасць Косава.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Менску 7:03, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Прайшоў 10-ы з'езд таварыства беларускай мовы. Ці мяняецца стратэгія арганізацыі? Госць эфіру старшыня ТБМ Алег Трусаў. Сёння пачынае працу Палата прадстаўнікоў 4-га склікання. У першы дзень будуць абіраць спікера і віцэ-спікера, хто прэтэндуе на пасады. Меркаваную пляцоўку для будаўніцтва АЭС на Астравецчыне наведала ўрадавая камісія. Што думаюць пра магчымае суседства атамнай электрастанцыі мясцовыя жыхары? Як можна цаніць сустрэчу расійскага і беларускага прэзідэнтаў, якую ролю ўлады адводзяць арганізацыі «Белая Русь», «Бліц-аналіз», вы пачуеце агляд прэсы, анонс перадач, якія выйдуць у эфіру вечары, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Менску, Гомелі, Горадні чакаецца 9 градусаў цяпла, у Магілёве і Віцебску плюс 8, у Берасці 11 вышэй нуля, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. 26 кастрычніка ў Менскім палацы мастацтваў прайшоў юбілейны 10-ы з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, на якім была прынятая праграма дзейнасці на бліжэйшыя гады. Пра задачы, якія стаяць перад ТБМ, мы будзем гутарыць з наноў абраным на пасаду старшыні арганізацыі гісторыкам Алегам Трусавым. Ён зараз на сувязі. Добрай раніцы.
Добрай раніцы, сябры.
Олег Анатольевич, у чым асаблівасці новай праграмы дзейнасці ТБМ? Чым яна адрозніваецца ад папярэдні? Ці ўзніклі новыя выклікі ў параўнанні з сітуацыяй некалькі гадовай даўніны?
Ну, засталіся старыя праблемы. Это трэба змагацца за ўнясенне адпаведных зменаў закон аб мовах. Бо сённяшні закон аб мовах пярэчыць Канстытуцыі і нават вынікам сумнавядомага референдума. Вось, бо ніякага рэальна двухмоўя ў нас нема. І закон зроблены так, што навогул можна не карыстацца беларускай мовай любому чыноўніку. Таму мы будзем надалей змагацца за змены ў закон. Новая ситуация – это будучи перепис. И он мусить отбыться у кастычнику праз год. Ну и мы повинны целый год рассказывать людям, что такое перепис, як важно, каб человек докладно ведал и свою родную мову, и мову, на якой дома размовляй, и так далее. Бо от выніку перепіса залежить слез Белорусщины на наступные 10 годов. Так само мы будем змагаться за белорусизацию БТ, белорусского телебачення, якое в опошние годы амаль выкинуло белорусскую мову со своих экранов. Ну и юбилей под Гранвальским полем будем в 2010 годе. И мы хочем нагадать уладам, каб яны зробили дипломатичные высілки и каб на Гранвальском поле присутничали не только президенты Польши и Литвы. Ну а зараз я Євразвяз пошел на сустрач, хай бы Лукашенко туди з'їздив и згадав тих 40 белорусских хоругов, которые полегли под Гранвальдом.
Спадар Трусов, новость: у часе з'їзду між делегатами узнікла пэўная полемика про змест працы сяброў товариства. Так, некоторые организации засяродзіліся, скажем, на сборы подписаў за змены назову вуліцы, а некоторые пропонуют все ж таки откласці гэта и засяродзіцца на асветніцка-культурной працы. Дык усё ж, якія прыоритеты?
Ведаецца и то, и другое. Справа тим, що ну мені та полеміка була крихо смішною, тому що ну вулиці і площі в основному проводять республіканська організація. От, допустим, змагалися ми за вулицю Брилянт. Ми надрукували узори бланку в нашому слові і збирають хто хоче. І вельми часто збирають люди, які є не сябри ТБРМ. Ми ніколи не нав'язуємо регіонам ті чи інші форми. І, до речі, форми праці ну вельми різностайні. Наприклад, праця в Могильові коренним чином відрознюється від праці в Гомелі.
А у чим, власне кажучи, ось це відрознення?
Ну, от, допустим, у Гомелі там більш підписи збирають. А Могильов, то є, домовився з уладами і ладять фести, там, зустрічі. То є, все залежить від відносин до місцевого начальства. І коли у Полоцьку начальство сприяє, то можна запрошати любих письменників. А, допустим, у Вітебську, ну, вже не сприяє. І в великій залі, наприклад, письменникам на кшталт Бородуліна зустрічі просто не дозволять. А приїжджає в сусідній район, там і начальство присутнічає, розумієте? До нас же Білорусь, кожен район – своя держава.
Спадар Трусов, держава приймає заходи, скеровані на зменшення уживання білоруської мови. Міністерство едукації перевело викладання історії і географії в Білорусі на русську мову. Потім з програми ОВНУ була видалена білоруська мова як обов'язковий предмет навчання. Ну, інша справа. Справа, що дякуючи висілкам ТБМ, так чи інакше, тої іншої ступені, ця справа була відкручена назад. Однак сфера щоденного ужитку білоруської мови зменшається. При цьому рускомовний керівник держави поки що стоїть на варті її незалежності. Так що апологети рускомовності можуть доказно демонструвати, що державна незалежність без мови можлива?
Ведаєте, це не так. По-перше, популярність мови росте серед молоді, особливо в великих городах. Я ніколи не думав, що такий буде бум білорущини. Ну, на родимі президента. Могильов зараз виписує намного більше нашого слова, чим, наприклад, ну, Гомель чи Городня, розумієте? І от я часто буваю в Могильові, там, ну, як кажуть, темпи білорусізації, ну, порівнянні з Брестом, ну, просто шалені. І, до речі, до влади зараз приходить білоруськомовна номенклатура. Це хлопці, дівчата. Ну, дівчата умовно, їм зараз під 40, але це ж діти нашої перебудови, вони ходили під червоно-білими стягами в цих сотичних мітингах. І ці люди мову ведають і люблять, і вони ведають історію. І, звісно, вони хоч і розмовляють по-російську з акцентом жахливим, але при першому зручному випадку і вони переходять на родну мову, бо вони її вже ведають. Вони на неї вчилися у часи відродження. Розумієте? Іде зміна покоління.
Таким чином ви складаєте сподівання в сувязі з льосом мови на ось цю нову молоду номенклатуру?
Звісно. Я її ведаю особисто. Я їжджу по районах. І от приїжджаю в район, а там керівнику 42 роки. І він ну, на мові говорить, як я погодю, бо він, оказується, попав білоруську школу, ну там, початку 90-х я кончав. Ось. Ну і історію, то він Білорусі вчив, а не СССР. І комуністичної партії ніколи не був, і комсомолі не був, розумієте? А гэта номенклатура. От поглядзіце, як яна масово уцякає у палатку. Скільки утекло підписінга узросту номенклатурщику у палатку. Це значить, на їх місце прийдуть люди, як мінімум, на десяток годов молодій. А з цими людьми, ну, намного простіше розмовляти.
Я дякую гостю нашого ранішнього ефіру Олегу Трусову. Нагадаю, 26 кастрычніка на юбілейным 10-м з'їзді Товариства беларускай мови імя Францішка Скарыны. Ён був ізноў абраны на старшыню ТБ. Ви слухаєте Радіо Свабода 7 годин і амаль 11 хвилин. Ну, а зараз про падзеі, які чакаюцца на гэтым тыдні. Любов Лунёва.
Двадцать сьомого кастрычніка адбудзецца першае паседжанне палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Новаабраныя дэпутаты мяркуюць у гэты дзень абраць спікера і віцэ-спікера, вызначыць структуру парламенцкіх камісіяў і, магчыма, абраць іх старшыняў. Што стане галоўным у працы дэпутатаў чацвёртага склікання? На гэтае пытанне свабоды Уладзімір Зданович, які абраны ў палату трэці раз запар, адказвае так.
На перший погляд подається, що вже в Амарусі закони прийняті, але ж це не зовсім так. Час не стоїть на місці, нечто міняється і в Україні, і за межами країни, тому потрібно буде вносити шмат змінень у ті законопроекти, які були прийняті раніше.
28 кастрычніка адбудзецца візіт місіі МВФ у Беларусь. Беларускае кіраўніцтва звярнулася да МВФ па крэдыт як мінімум у 2 мільярды даляраў. Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў сваё меркаванне.
Прыязджаю, таму што запрасілі, будуць дыскутаваць наконт пытання выдзялення 2 мільярдаў даляраў. Незразумелая просьба беларускіх уладаў, таму што ўжо 2 мільярды атрымалі ад Расіі, тэмп узросту ВВП 10%, прафіцыт бюджэту, альбо гэтыя лічбы хлусяць, альбо беларускі ўрад збіраецца рабіць нейкую ліберальную рэвалюцыю.
29 кастрычніка адбудзецца 40-й з'езд БРСМ. Пасля выбараў 2001 году Александр Лукашенко заявіў, што моладзь будзе адным з трох падмуркаў, на якіх будзе атрымацца ягоная ўлада. БРСМ – адзіная зарэгістраваная моладзевая структура, якая фінансуецца дзяржавай. Часам улады выказваюць незадаволенасць нямэтавым выкарыстаннем сродкаў. Ці пойдуць улады на ліквідацыю БРСМ, гаворыць лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмитр Дашкевич.
Это уже не первый финансовый скандал в БРСМе, однако я не думаю, что Лукашенко пойдет на разгон организации, бо гэтким учинкам он мусит признать помылковой своей политики.
Працяг анонсу падзеі ў тыдні праз паўгадзіны, а зараз слова Іне Студзінскай, агляд незалежнага друку.
Беларусы і рынак. Аб'ём паставак газу ў Беларусь у 2009 годзе узгоднены на ўзроўні 21 мільярда кубічных метраў. Што тычыцца коштаў, гэта пытанне перамоваў. Між тым, Газпрам распаўсюдзіў паведамленне, што кіраўніцтва кампаніі даручыла профільным падраздзяленням працягнуць працу па паэтапным давядзенні цэн на прыродны газ, што пастаўляецца ва Ўкраіну і Беларусь да ўзроўню заходняй Еўропы. 28 кастрычніка адбудзецца чарговае паседжанне рады дырэктараў кампаніі, дзе будзе разглядацца і пытанне разліку і перспектыву ўзаемаадносінаў Газпраму і гаспадарчых суб'ектаў Беларусі і Расіі ў газавай сферы. Ганцавіцкі час. Згодна з інвестыцыйнай праграмай на 2006-2010 год, у Ганцавічах павінна быць створана 1000 працоўных месцаў. Сёлета планавалася адкрыць 2 замежныя прадпрыемствы, распавядае рэдактар тыднёвіка Пётр Гузаёўскі.
Адно замежнае прадпрыемства Ветрыя, літовец яго адчыніў. Там займаюцца нарыхтоўкай і перапрацоўкаю муравін, ягад, грыбоў. Там такі створаны толькі 20 асноўных працоўных месцаў. А вось другое прадпрыемства па перапрацоўцы поліэстыролу, якое польскі інвестар планаваў тут адчыніць. На жаль, у планы не ўпісваецца, таму што на ім працуе толькі адзін дырэктар. Яно называецца «Тройка Бай».
Слуцкі інфакур'ер паведамляе пра рост няшчасных выпадкаў на вытворчасці. З пачатку года ў Слуцкім раёне зарэгістравана 44 выпадкі, адзін смяротны, 7 з цяжкім зыходам. А ў Салігорскім раёне сёлета сёлета адбылося 9 выпадкаў са смяротным зыходам і 12 з цяжкім. У Берасці адбудзецца міжнародная канферэнцыя «Берасцейскія кнігазборы». Ужо шмат гадоў супрацоўнікі абласной бібліятэкі шукаюць рарытэтныя кніжныя калекцыі берасцейшчыны. У фондзе Расійскай нацыянальнай бібліятэкі Санкт-Петербургу знаходзіцца кнігазбор сапегаў з мястэчка Кодань, бібліятэка Караля Нямцэвіча. Гонарам Віленскага універсітэту з'яўляецца сямейная бібліятэка гетмана ВКЛ Льва Сапегі ў Ружанах. У Лондоне у беларускай бібліятэцы знаходзіцца архіў Пінскага праваслаўнага духоўнага праўлення. На жаль, вярнуць рарытэты на радзіму вельмі цяжка, піша «Вечерній Брест».
Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:15, і зноў мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску адбыўся 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. З'езд прыняў некалькі рэзалюцый, у прыватнасці зварот да ўраду аб неабходнасці ўдасканалення закону аб мовах. Старшынём ТБМ зноў абраны Алег Трусаў. У 2009 годзе арганізацыя партыі БНФ «Моладзь БНФ» правядзе 4 сацыяльныя і палітычныя кампаніі ў абарону правоў студэнтаў, абарону свабоды сродкаў масавай інфармацыі, прыцягненне ўвагі да праблемы прафесійнай вайсковай службы ў Беларусі ў прапагандзе нацыянальных каштоўнасцяў. Такое рашэнне было ўхваленае на з'ездзе арганізацыі 26 кастрычніка. Старшынём «Моладзі БНФ» абраны Франак Вячорка. У Менск прыбылі прадстаўнікі міжнароднага валютнага фонду, якія правядуць перамовы з беларускімі ўладамі аб выдзяленні Беларусі рэзервовага крэдыту. З просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў да міжнароднага валютнага фонду на мінулым тыдні звярнуўся Нацыянальны банк Беларусі. У нядзелю ў вёсцы Гарошкаў, што недалёка ад Рэчыцы, адбылося свята паэзіі ў гонар Анатолі Сыса. Свята на радзіме паэта, дзе ён і пахаваны, адбылося ў дзень ягонага нараджэння. Анатолі Сысу споўнілася б 49 гадоў. Адкрыты надмагільны помнік знанаму паэту. Прэм'ера дакументальна-публіцыстычнага фільма Александра Ступнікава «Ізгоі» адбылася 26 кастрычніка ў Менскім габрэйскім абшчынным доме. Фільм прысвечаны тэме габрэйскага супраціву ў часы Другой сусветнай вайны. Беларускі тэнісіст Максім Мірны і індыец Рахан Бапана саступілі амерыканцу Трэвісу Пероту і славаку Філіпу Палашаку ў фінальным матчы тэніснага турніру ў Санкт-Петербурзе ў парным разрадзе.
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 9 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:17, і зараз вернемся да апошніх палітычных падзеяў мінулага тыдня. Я б адзначыла дзве падзеі, якія адбыліся ў суботу: паездку ў Маскву Александра Лукашэнкі і з'езд грамадскага аб'яднання «Белая Русь». А зараз на сувязі наш глядальнік Віталь Цыганко. Віталь, добрай раніцы. Як можна ацаніць сустрэчу беларускага і расійскага прэзідэнтаў? Зразумела, ў рамках той нешматлікай інфармацыі, якая стала даступнай для грамадскасці.
Добрый день. Ну и сапраўды официальной информации вельми не шмат. Однако из ее можно робить пэўныя высновы. Напрыклад, прэсовая секретарь президента России выдала короткое поведомление, где заявила, что размова в приватности шла о подрыхтоўцы до призначенного на конец листопада початок снежня поседжання на высшейшей рады Россия Беларусь, заявила Тимакова. Так что это можно бадай лечить одним выником со встречи. То есть, что поседжання рады, якая ранее была объявлена на 3 листопада, перенесена на конец месяца. Сам Лукашенко у початку со встречи с Медведевым заявил, что в двухбоковых отношениях треба дать людям некие позитивные сигналы. Меркую, нам будет что сказать после этой встречи, заявил белорусский керовник. Оказалось, сказать нема чего. Ну, выглядая в них встречи такие, что Россия, як бы каже Лукашенко, подумайте еще раз, Александр Егорович, подумайте над нашими пропановами. Разом с многими аналитиками я меркую, что размова тут идет про российский рубель и про конституционный акт. Ну, а в уголе, ведомо ж, ганевно, коли лидеры краины у 3 годины про нечто размовляют, а народы про это ничего не имеют права ведать.
Ну, а зараз да знешняй палітычнай падзеі, якая таксама адбылася ў суботу. Дакладней, это не знешняя, это ўнутрана-палітычная падзея. У Менску адбыўся з'езд грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Якую ролю, на вашу думку, улады адводзяць гэтай структуры?
Мне кажется, улады пока что не собираются переходить до шматпартийной системы, у которой будет пановать как раз партия улады. Пока Лукашенко такая партия не потребна, не дарма и Беларусь остается все в возрасте громадской организации, а не партии. Выглядит, что не стоит пока задача перетворять ее в массовую структуру, бо в складе Белой Руси пока переважно начальники. Это директоры, это министры, и вся армия Беларуси есть уже свыше третины сябров этой республики и амаль половы депутатов Палаты представников нового скликания. Так что неподобно, что влада хочет сделать из Беларуси так званый БРСМ для дорослых. Массовость тут пока не потребна. Это выглядит наибольш потребный проект номенклатуры, а не самому Лукашенко. И он, до речи, навык и не пленовал наведать этот съезд, и когда поехал в Москву, и этим довольно ясно выказал свои отношения. Ну, а для чего этот проект номенклатуры? Сдается, он потребен как раз для такой ситуации, когда ослабится теперешняя политическая структура, у якой президент – это один и главная галина улады, от якой вырастают все остальные. Коли узликнуть подставы для певной, ну скажем, диверсификации улады, коли улада будет не такой мощной, не такой выраженной авторитарной, вот тогда как раз Беларусь и будет потребна как партия номенклатуры, якая пожидает керовать, але теперь уже ось в иншей такой парламентской форме.
Апошнее политическое поведомление минулого тыдня мы обмярковывали с нашим оглядальником Виталием Цыганковым.
Блиц-анализ свободы.
Вы слухаете «Радио Свобода» 7:21.
Вспомнить ады 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте «Свободы» запись легендарного митинга у поля.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами «Свободы».
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.орг.
Поэт, старшиня Международного громадского объединения «Белорусский книгосбор» Кастусь Цвірка был одним из удельников тих подей. Сегодня Кастусь Цвірка узгадывает «Дяды 88».
Самое яркое уражение, вельми много людей было. Мне сдавалось, что весь Минск там. Другое, дым таки был. Я был с женкой, мы дошли до конца, побыли на митингу. Я бачу, как милиция устраивалась. Потом была команда, и они рушили на нас. Я навод не помню, як я про за яку хвилину опинувся в нейкой ямі. Ну, там их довянули, так у всех хто куди. Я поднявся, поглядів на тим місце, де був мітинг, уже пусто. Так это неким гненно это было. Як туди йшов, зверну увагу от на що. На могилках московських вельми много було міліціонерів, які на поводках держали собак. Я зауважив, хотів фотографувати, але мені ніяк не дали. Міліціонер заслонив, і я так і не сфотографував, але це запомнилося. Ну, як йшли назад, побачив, що некі два хлопці, здоровяки такі, у цивільній опратці, схопили одного з удільників шестя этого, а у него был магнитофон на плечах. И они один с одного боку, другие с другого, и схопили его, хотели уже вести в машину. А я близко был, взял, да штурханул одного из них в груди, и он отскочил. И той хлопец с магнитофоном так само выслизнул и утек. А они зато взяли меня с двух боков и ведут его в машину. А тут как раз и шла молодая поэтесса Татьяна Зиненко. И она кричит с тротуара, что заслуженный человек, не что-то она такого говорила. И они тогда меня отпустили. Я, який был, так и остался и теперь. Я все это разумею, разумел и теперь разумею.
Дяды 88 узгадывал поэт Кастусь Цвірка. Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня отбудется первое посиджение Палаты представников, четвертое скликание. Новые депутаты меркуют в этот день обрать спикера и вице-спикера, а так само вызначить структуру парламентских комиссий, рассказывает Владимир Глот.
Александр Лукашенко на заключенном посиджении национального сходу хвалил депутатов, чьи полномочия скончились за пленную законотворчую працу, а новым парламентарам раил протягивать эту справу.
Значение обновленной законодательной базы для развития страны трудно переоценить.
И депутаты с этим погоджаются. Владимир Зданович, який обраний у Палату представников третий раз запар, отзначає.
Для большості людей, мабуть, і незауважно це відбулося, але у нас створені вже нові галіни права. Коли раніше було тільки право там кримінальне, у галіні економіки, а ось у галінах таких, як едукація чи охова здоров'я, цього ж не було зовсім. Зараз вже накоплений певний опит. І новому парламенту потрібно буде працювати вже іншим чином, щоб створити вже більш, будемо так казати, кодифіковане законодавство, більш підходить до створення кодексів і переходить поступово від законопроєктів, які носили такий агульний характер, де було багато таких агульних і доволі, будемо прямо казати, розпливчатих норм законодавства, переходять до законів прямого діяння.
Політологи відзначають, що у новій палаті, як ніколи, шмат держслужащих високого рангу. Принамсі, це намісник керівника президентської адміністрації Олександр Попков, старшиня Віцебська облвиконкому Володимир Андрейченко. А на рівні намісників старшинів представлені усі в області. Такого у палаті третє скликання не було. Традиційно серед депутатів шмат лікарів і педагогів. Статистика свідчить, у нижній палаті со 110 депутатів аж 81 старіший за 50 років. Політолог, доцент Європейського гуманітарного університету Володимир Роуда лічить, що від їх немагчимо чекати пленної творчої праці.
Безумовно, що склад не дозволяє ніякі зміни нормальної робити. Він буде робити те, що скаже президент, в принципі, ніяких там адрозненьких було раніше не буде. І вони будуть козиряти і приймати законопроекти, які будуть спускати в адміністрацію.
Політолог Володимир Роуда.
Досліди свободи.
Олександр Лукашенко усю частей з'являється на публіці со своїм 5-годовим сином. Психологи мяркують, що таким чином він компенсує недохоп батьковської уваги, які зазнав сам. Наколькі відчувальний батьковський код закладений у перших особів різних держав? З дослідом на гэту тему Ігор Карній.
Поводзіны Александра Лукашэнкі цалкам укладаюцца ў схему манархічных дынастыяў. Каралі ды цары часта з'яўляліся на публіцы ў суправаджэнні непаўнагадовых прэтэндэнтаў на трон, каб падданыя прызвычаіліся да будучага манаршага спадкаемца. Актыўны піяр малодшага Мікалая, мяркуюць адмыслоўцы, з той жа оперы. Беларусаў прывучаюць да думкі, што Лукашэнкі ў гэтай краіне усур'ёз і надоўга. Адкуль манаршыя прэтэнзіі ў чалавека, які рос у сціплых умовах? На якім життєвому етапі приклав до себе імперський строй народженець невеличкої вёсочки Александрія. У біографічних звістках про керівника країни дитячі гади обиходяться. Узгадується мати Катерина Трофімовна, яка усе життя працювала на тяжких фізичних працях. Батька – білая пляма. Наявність імені по батьку народила у дослідчиків просьму варіантів походження Александра Григоровича, однак ніводін не отримав офіційного підтвердження. Музейний супрацовник Микола Жигоцкий днями презентував сигнальний особник уже другої своєї біографічної книги, присвяченої Олександру Лукашенку. Тут відзначені усі головні вехи життя президента, особний розділ присвячений маті керівника Білорусі. А ось звісток про батьку так само нема. Який генофонд отримав у спадщину перший білоруський президент, по-ранейшому можна тільки гадати. Зрешті, від безбатьковщини не врятований ніхто. Керівник відділу новин у телеканалу «Білсат» Олексій Зіковіцький каже, що подобне актуально для Боліка і Льоліка польської політики Леха і Ярослава Качинських.
Батька кинув, розвівся з маті. Братові одного другого, такий певний культ мами є. Мама, мама і мама, і це все підкреслює. Юмористи жартують з цього, що, мовляв, як мама скаже, так і буде. Коли інаугурації різні, то мама завжди. У Леха і Ярослава, былого прем'єра президента, мама менавіта відігрує таку доволі важливу роль для їх. Вони завжди, благоговіння, що ти маті. До останнього часу Ярослав Качинський, який не женатий, він з мамою жив ще, не відаю, як зараз. Президент, ну, звісно, вже ні, бо він женатий, там має дочку. Він з цього посміюється. Ну, це, в принципі, такого особливо нічого дрянного там немає, але так це виглядає.
У більшості західних країнів сім'я відлучена від великої політики, і генетичне подобенство зорних дітей до батьків просочити досить складано. Журналіст з Дортмунду Йорк Фролінг розказує, що особисте життя усіх опошніх канцлерів об'єднаної Німеччини під великим замком. Прикладом про Ангелу Меркель, третє дитя у сім'ї лютеранського пастора і наставниці, відомо хіба то, що її батько у середині 50-х 20-го стагоддя був кинутий на узмацнення віри з буржуйського Гамбургу во всходні землі у Темплін за 80 кілометрів від Берліну. Таму сама Меркель росла ў сумесі ідэалагічных коктейляў – рэлігійнага і камуністычна-камсамольскага.
Это была такая сям'я, которая больше связана с церквом. Нельзя сказать, что они во время ГДР были в оппозиции, просто хотели другое общество, не социалистическое закрытое общество, как в ГДР хотели демократию, типа демократический социализм. В принципе, у нас вообще принято не тащить семью с собой, когда ты глава государства или бундесканцлер. Наоборот, стараются скрыть семью от общественной жизни. К примеру, у бывшего канцлера Гельмут Кол, два сыновья, они вообще нигде не появились. Он хотел защищать их от терроракту или китнепинг.
Загадчик отдела международной политики украинской газеты «День» Микола Сырук лічыць, что президентские амбиции до людей приходят поступово, а не трапляюць с молоком мати. Тому он не бачить великой залежности поводинов на вышейшей посаде с багажом, отриманным у дзяцінстве. Так президент України Віктор Ющенко, як і білоруський лідер, народився у вёсцы. Маці ўсё жыццё працавала настаўніцай математыкі. Бацька, фронтавік, прайшоў Асвенцым, пасля вызвалення вярнуўся ў родную вёску, выкладаў ангельскую мову. Але вясковае паходжанне – адзінае, што сёння яднае Лукашэнку і Ющенку.
Не былі крестьянин, то ж село хорошенько. Вот эти факторы, наверное, не сильно влияют. Много все-таки от человека зависит. Вроде все детям даешь лучше, но у Щербицкого пьяница был. В советские времена, казалось бы, что-то можно было то сделать, но он не мог делать. Генетически что-то передается, какие-то черты скорее внешности, характер. Мне кажется, часто от деда или от бабушки. Такая даже большая связь. Потому что это особенности везде. Путин имеет собаку домой, но Лукашенко решил мальчика признал сына Фуанова.
Загадчык аддзелу міжнароднай палітыкі украінскай газеты «Дзень» Мікола Сярук. Дослед падрыхтаваў Ігар Карней. У эфіры «Радыё Свабода» у працкай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Вячаслаў Ракіцкі.
Яшчэ раз дзень добры. Сёння панядзелак, 27 кастрычніка. А зараз выпуск навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сирія назвала агресії бомбування її території американськими гелікоптерами. Загинули 8 цивільних особ. Американське командування покуль не коментує інцидент. Україна досягнула попередньої домовленості з Міжнародним валютним фондом о принципах виділення кредиту поміром 16,5 мільярдів доларів для підтримки економічної стабільності в умовах усесвітнього фінансового кризису. Кандидат на президента США Республіканської партії сенатор Джон Маккейн заявив, що не довіряє даденому питанню у громадській думки і що його передвиборча кампанія іде видатно. Поводле даденних опитанню, суперник Маккейна, сенатор-демократ Барак Обама, опереджує його прикладно на 7%. У Литве в неделю прошел другий тур голосования на парламентских выборах. По воде попередних даденных, напереди консервативная партия «Союз Айчины», але, каб сформовать урад, партия повинна вести коалиционные перемовы с иншими партиями. Каля 20 ваяўнікоў были забиты в неделю в Пакистане или межи с Афганистаном у вынику ракетного удару, зроблена с непилетованного самолета, меркована американская. Район, по якому был нанесен удар, лічыцца опорной базой командира пакистанских талибов Байтулы Миксхуда. Македония и Косово домовились об межи помеж ими. По воле Министерства замежных справ Македонии, демаркация межи плануется быть завершенной до конца кастрычника. На початку кастрычника Македония признала независимость Косово.
Вячеслав Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Прайшоў 10-й з'езд таварыства беларускай мовы. Ці мяняецца стратэгія арганізацыі? Госць эфіру – старшыня ТБМ Алег Трусаў. Сёння пачынае працу палата прадстаўнікоў 4-га склікання. У першы дзень будуць абірацца спікер і віце-спікер. Меркаваную пляцоўку для будаўніцтва АЭС на Астравеччыне наведала ўрадавая камісія, што думаюць пра магчымае суседства атамнай электрастанцыі мясцовыя жыхары. Як можна ацаніць сустрэчу расійскага і беларускага прэзідэнтаў, якую ролю ўлады адводзяць арганізацыі «Белая Русь»? Вы пачуеце анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Менску, Гомелі і Горадні чакаецца 9 градусаў цяпла, у Магілёве і Віцебску плюс 8, у Берасці 11 вышэй нуля, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радио «Свобода» 7.34. 26 кастрычніка у Менскім палацы мастацтваў прайшоў юбілейны 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, на якім была прынятая праграма дзейнасці на бліжэйшыя гады. Пра задачы, якія стаяць перад ТБМ паўгадзіны таму, у жывым эфіры мы гутарылі з абраным чарговы раз на пасаду старшыні арганізацыі гісторыкам Алегам Трусавым, і я запыталася ў яго, у чым асаблівасці новай праграмы дзейнасці ТБМ, чым яна адрозніваецца ад папярэдняй і ці ўзніклі новыя выклікі ў параўнанні з сітуацыяй некалькі гадовай даўніны.
Ну, засталіся старыя праблемы, это трэба змагацца за ўнясенне адпаведных зменаў закон аб мовах, бо сённяшні закон аб мовах пярэчыць Канстытуцыі і нават вынікам сумнавядомага рэферэндума. Вось, бо ніякага рэальна двухмоўя ў нас няма, і закон зроблены так, што навогул можна не карыстацца беларускай мовай любому чыноўніку. Таму мы будзем надалей змагацца за змены ў закон. Новая сітуацыя – гэта будучы перапіс. Ён мусіць адбыцца ў кастрычніку праз год. Ну і мы павінны цэлы год расказваць людзям, што такое перапіс, як важна, каб чалавек дакладна ведаў і сваю родную мову, і мову, на якой дома размаўляе, і гэтак далей, і гэтак далей. Бо ад вынікаў перапіса залежыць лёс беларушчыны на наступныя 10 гадоў. Таксама мы будзем змагацца за беларусізацыю БТ, беларускага тэлебачання, якое ў апошнія гады амаль выкінула беларускую мову са сваіх экранаў. Ну і юбілей пад Грунвальдскім полем будзе ў 2010 годзе. І мы хочам нагадаць уладам, каб яны зрабілі дыпламатычныя высілкі і каб на Грунвальдскім полі прысутнічалі не толькі прэзідэнты Польшы і Літвы. Ну, а зараз я Еўразвяз пашоў на сустрач, хай бы Лукашэнка туды з'ездзіў і згадаў тыя 40 беларускіх харугаў, якія палеглі пад Грунвальдам.
Спадар Трусаў, новасць у часе з'езду між дэлегатамі ўзнікла пэўная палеміка пра змест працы сяброў таварыства. Так, некаторыя арганізацыі засяродзіліся, скажам, на зборы подпісаў за змены назоваў вуліцы, а некаторыя прапануюць ўсё ж такі адкласці гэта і засяродзіцца на асветніцка-культурнай працы. Дык усё ж, якія прыярытэты?
Ведаеце, і тое, і другое. Справа тым, што, ну, мне эта палеміка была крыху смешнай, таму што, ну, вуліцы і плошчы в асноўным праводзіць рэспубліканская арганізацыя. От, дапустім, змагаліся мы за вуліцу Брылян. Мы надрукавалі узоры бланка ў нашым слове і збіраюць, хто хоча. І вельмі часта збіраюць людзі, якія не сябры ТБМ. Мы ніколі не навязываем рэгіёнам тыя ці іншыя формы. І, дарэчы, формы працы, ну, вельмі разнастайныя. Напрыклад, праца ў Магілёве карэнным чынам адрозніваецца ад працы ў Гомелі.
А ў чым, уласна кажучы, вось гэта адрозненне?
Ну, вот, дапустім, у Гомелі там больш подпісы збіраюць. А Магілёў, той, дамовіўся з уладамі і ладзіць фэсты, там, сустрэчы. То есть, все залежыць ад адносін да мясцовага начальства. І калі ў Полацку начальства спрыяе, то можна запрашаць любых пісьменнікаў. А, напустім, у Віцебскую, но ўже не спрыяе. І ў вялікай залі, напрыклад, пісьменнікам накшталт Барадуліна сустрэчу проста не дазволяць. А прыязджае ён у суседні раён, там і начальства прысутнічае, разумееце? То наша Беларусь, кожны раён свая дзяржава.
Спадар Трусаў, вось дзяржава прымае захады, скіраваныя на змяншэнне ўжывання беларускай мовы. Міністэрства адукацыі перавяло выкладанне гісторыі і геаграфіі ў Беларусі на рускую мову, потым з праграмы ВНУ была выдалена беларуская мова як абавязковы прадмет навучання. Ну, іншая справа, што дзякуючы высілкам ТБМ так ці інакш у той ці іншай ступені гэта справа была адкручана назад. Аднак сфера штодзённага ўжытку беларускай мовы змяншаецца. Пры гэтым рускамоўны кіраўнік дзяржавы пакуль што стаіць на варце яе незалежнасці. Так што апалягеты рускамоўнасці могуць доказна дэманстраваць, што дзяржаўная незалежнасць без мовы магчымая.
Ведаеце, гэта не так. Па-першае, папулярнасць мовы расце сярод моладзі, асабліва ў вялікіх гарадах. Я ніколі не думаў, што такі будзе бум беларушчыны, ну, на радзіме прэзідэнта. Магілёў зараз выпісывае намнога болей нашага слова, чым, напрыклад, ну, Гомель ці Горадня, разумееце? І от я часто буваю в Могильові, там, ну, як кажуть, темпи білорусізації, ну, порівняння з Брестом, ну, просто шалене. І, до речі, до влади зараз приходить білоруськомовна номенклатура. Це хлопці, дівчата. Ну, дівчата умовно, їм зараз під 40. Ну, це ж діти нашої перебудови, вони ходили під червоно-білими стягами в цих сотичних мітингах. І ці люди мову ведають і люблять. І вони ведають історію. І, звісно, вони, хоч і розмовляють по-російську з акцентом жахливим, але при першому звучному випадку вони переходять на родну мову, бо вони її вже ведають. Вони на її вчилися у часи відродження. Розумієте? Іде зміна покоління.
Таким чином ви ускладаєте сподівання в сувязі з льосом мови на ось цю нову молоду номенклатуру?
Звісно, я її ведаю особисто, я їжджу по районах. І от приїжджаю в район, а там керівнику 42 роки. І він, ну, на мові говорить, як я погрозі, бо він, оказується, попав в білоруську школу, ну, там, в початку 90-х я її кончав. Ось. Ну, і історію, то він Білорусі вчив, а не СССР. І комуністичної партії ніколи не був, і в комсомолі не був, ви розумієте? А ця номенклатура, от поглядіть, як вона масово втікає в палатку. Скільки утекло предпенсійного взрослого номенклатурщика у палатку. Це значить, на їх місце прийдуть люди, як мінімум, на десяток років молоді. А з цими людьми, ну, намного простіше розмовляти.
Гостем «Свободи» був старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов. 7 годин 40 хвилин і зараз протяг анонсу подію гэтага тыдня.
Тридцятого кастрычніка міжнародний день пам'яті ахвяру політичних репресій. 20 годов тому у гэтый день адбылося першае шэсце на дзяды, говорить намеснік старшыні партии БНФ Вінцук Вячорка.
Шэсце на дзяды 88-го году у Курапаты было падзеяй важнай найперш для беларускай самасвядомасці. Тысячы людзей з власнай волі, усвядамляючы, што ідуць на рызыку, збіраліся публічна выступіць за правду, за свабоду і за незалежную Беларусь. У гэтым сэнсе падзеі 30 кастрычніка 88-го году сталі катарсісам не толькі для тых, хто быў удзельнікамі, але і для тых, хто дачуўся, што тысячы людзей не пабаяліся, што за праўду трэба змагацца.
31 кастрычніка у Салігорскім районным суде будзе разглядацца справа аб выключэнні Івана Шылы са школы. Намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» адлічылі падчас выпускных экзаменаў. Іван Шыла не ўпэўнены, што судовае рашэнне будзе на ягоную карысць.
На конт суду я не маю асаблівых спадзяванняў, бо ну, я не разлічу на то, што чыноўнікі змогуць прызнаць сваё рашэнне незаконным, ревізію не буду. Я хачу проста стварыць прэцэдэнт.
2 лістапада – дзяды, а 12 гадзіне – 20 раз каля ўсходніх могілак збяруцца прадстаўнікі дэмакратычнага руху, каб прайсці жалобным шэсцем у Курапаты на месца масавых расстрэлаў людзей падчас сталінскіх рэпрэсій. Гаворыць адзін з заяўнікаў акцыі Віктор Івашкевіч.
Зараз выканкам даў дазвол на правядзенне гэтага мерапрыемства. Мы абсолютно перакананы, што яно будзе мірны і урачыстае мероприемство, и мы лічым, что все люди должны принять удел в этой масле.
Анонс падзею наступного тыдня. Вы слухаете Радио Свобода, 7 годинов 43 хвилины. Слухачы Свободы турбуются на конт отзначения Дня памяти продков.
2 лістапада усе беларускія дзяды. Можа, я штосьці не разумею, але чаму б гэты дзень не адзначыць разам і апазіцыйным партыям, і грамадскім арганізацыям і рухам? А што атрымліваецца? Партыя БНФ, падтрыманая зваротам Арлова, Барадуліна, Бураўкіна, Марачкіна, аб'яўляе збор каля ўсходніх могілак і шэсця ў Курапаты. Партыя КХП БНФ аб'яўляе збор каля гадзіннікава завода і шэсця ў Курапаты. Нават дзяды не змаглі аб'яднаць 2 БНФ. А як яны будуць дзяліць Курапаты, калі калоны прыйдуць туды адначасова? Дякую за увагу, Ілля Копыл.
На пытанне слухача «Свабоды» адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі.
Если же
традиція, дідовське шесте починається з центру міста. І влади на протягу останніх років робили кілька спроб виштовхнути нас за межі міста. Їм не подобається, що люди з центру Тродінникова заводу йдуть проз город, йдуть національними стягами, йдуть розтяжками. І це бачать остатні люди, громадяни. Зяди – це не партійне мероприємство. Вибачаюся, але мені навіть кривдно чути. Махчимо, це не добре зашлюси. Просто закидують такі от некі слова. Зяди – це агульнонаціональна акція. І є агульнонаціональна традиція. Шестя на зяди – центра города.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Біленький. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що одночасно з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат. Що пропонують сьогодні колеги?
Сьогодні на Белсаті. А 21.15 «Хто єсть ким?» Письменник, публіцист і дипломат Єнать Буравкін. А позднее о 21.35 комедия «Норки» и «Чехия 60-х годов». И расте о 23.20 черговая частка сериалу «Элли Макбил» и новые пригоды бостонских юристов. Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате!
Вы слушаете «Радио Свобода» 7:45. И снова Вячеслав Ракицкий, нагадая основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
У Менску отбылся 10-й з'езд Товариства белорусской мовы имя Франциска Скорины. З'езд принял несколько резолюций, у приватности зворот до Ураду об необходимости удосконаления закону об мовах. Старшинем ТБМ снова обранный Олег Трусов. У 2009 годзе арганізацыя партыі БНФ «Моладзь БНФ» правядзе 4 сацыяльныя і палітычныя кампаніі ў абарону правоў студэнтаў, абарону свабоды сродкаў масавай інфармацыі, прыцягненне ўвагі да праблемы прафесійнай вайсковай службы ў Беларусі ў прапагандзе нацыянальных каштоўнасцяў. Такое рашэнне было ўхваленае на з'ездзе арганізацыі 26 кастрычніка. Старшынём «Моладзі БНФ» абраны Франак Вячорка. У Менск прибылі прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду, якія правядуць перамовы з беларускімі ўладамі аб выдзяленні Беларусі рэзервовага крэдыту. З просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў да Міжнароднага валютнага фонду на мінулым тыдні звярнуўся Нацыянальны банк Беларусі. У неделю в вёсцы Гарошкаў, что недалёка ад Рэчыцы, отбылося свято поэзии у гонар Анатолия Сыса. Свято на радзіме поэта, дзе ён и пахаваны, отбылося у дзень яго на нараджэння. Анатолию Сысу споўнілася б 49 гадоў. Открыты надмагільны помнік знанаму поэту. Прэм'ера дакументальна-публіцыстычнага фільма Александра Ступнікава «Ізгоі» адбылася 26 кастрычніка ў Менскім габрэйскім абшчынным доме. Фільм прысвечаны тэме габрэйскага супраціву ў часы Другой сусветнай вайны. Беларускі тэнісіст Максім Мірны і індыец Рахан Бапана саступілі амерыканцу Трэвісу Пероту і славаку Філіпу Палашыку ў фінальным матчы тэнісна турніру ў Санкт-Петербурзе ў парным разрадзе.
І надвор'я. Сьогодні у Беларусі чакається каля 9 градусів тепла, ападкаў нідзе не абяцаюць. А зараз вернемся до апошніх палітычных падзей мінулага тыдня. Паездкі ў Маскву Александра Лукашэнкі і з'езду грамадскага аб'яднання «Беларусь». Паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы абмяркоўвалі гэтыя падзеі з аглядальнікам Радыё Свабоды Віталем Цыганковым. Я папрасіла яго ацаніць сустрэчу беларускага і расійскага прэзідэнтаў у рамках той нешматлікавай інфармацыі, якая стала даступнай для грамадскасці.
Афіцыйнай інфармацыі вельмі нешмат, аднак з яе можна рабіць пэўныя высновы. Напрыклад, прэсава сакратара прэзідэнта Расіі выдала кароткае паведамленне, дзе заявіла, што размова ў прыватнасці ішла аб падрыхтоўцы да прызначанага на канец лістапада пачатак снежня паседжання на вышэйшай рады Расія Беларусь, заявіла Сімакова. Так што гэта можна бадай лічыць адзіным вынікам сустрэчы, тое, што паседжанне рады, якая раней была аб'яўлена на 3 лістапада, перанесена на месяца. Сам Лукашенко у пачатку сустрэчы з Медведзевым заявіў, што ў двухбаковых адносінах трэба даць людзям нейкія пазітыўныя сігналы. «Мяркую, нам будзе што сказаць пасля гэтай сустрэчы», заявіў беларускі кіраўнік. Аказалася, сказаць няма чаго. Ну, выжидая вынесут речи такие, что Россия, як бы каже Лукашенко, подумайте еще раз, Александр Егорович, подумайте над нашими пропановами. Разом с многими аналитиками я меркую, что размова тут идет про российский рубель и про конституционный акт. Ну, а вовле, ведомо ж, ганевно, коли лидеры краины у 3 годины про нечто размовляют, а народы про это ничего не мають права ведать.
А зараз да подія, якая так само відбулася у суботу. Докладніше, це не знешня, це внутрішньополітична подія. У Мінську відбувся з'їзд громадського об'єднання «Біла Русь». Якою ролью, на вашу думку, улади адвозять гэтай структури?
Мне кажется, улады покуль что не збираються переходить до шматпартийной системы, у якой будет пановать как раз партия улады. Покуль Лукашенко такая партия не потребна, не дарма и Белая Русь остается всего только громадской организацией, а не партией. Выглядая, что не стоит покуль задача перетворать ее в массовую структуру, бо в складе Белой Руси покуль переважно начальники. Это директоры, это министры, и сярвами Беларуси есть уже свыше тротины сябров этой республики и амаль половы депутатов Палаты представников нового скликания. Так что неподобно, что Лада хочет сделать из Беларуси так званый БРСМ для дорослых. Массовость тут покуль не потребна. Это выглядая наибольш потребный проект номенклатуры, а не самому Лукашенко. И он, до речи, навык и не пленовал наведать этот съезд, и коли поехал в Москву, и этим довольно ясно выказал свои относины. Ну, а для чего этот проект номенклатуры? Сдается, он потребный как раз для такой ситуации, коли ослабится теперешняя политическая структура, у якой президент – это один и головная галина улады, от якой вырастают все остальные. Коли узликнуть подставы для певной, ну скажем, диверсификации улады, коли улада будет не такой мощной и не такой выраженной авторитарной, вот тогда как раз Белая Русь и будет потребна как партия номенклатуры, якая пожидая керовать, а теперь уже в иншей такой парламентской форме.
Апошняя политичная падея минулого тыдня мы обмярковывали заглядальником Радио Свобода Виталием Цыганковым.
Блиц-анализ Свободы.
7:51. Сёння павінны пачацца перамовы паміж афіцыйным Менскам і міжнародным валютным фондам пра тэрміновае выдзяленне 2-мільярднага крэдыту. Чаму пасля расійскага крэдыту такога ж памеру Беларусь зноў шукае грошай? Даследаваў Алесь Дашчынскі.
Паводле прадстаўніка МВФ, усясветны крызіс адмоўна паўплываў на эканоміку Беларусі на доступ да знешняга фінансавання. У той жа час змена кан'юнктуры ў міжнародным гандлі негатыўна паўплывала на плацёжны баланс краіны. У гэтай сітуацыі перамовы адносна крэдыту носяць тэрміновы характар. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоль Драздоў патлумачыў, што крэдыту ў МВФ беларускія ўлады просяць дадаткова да 2-мільярднага расійскага крэдыту.
Россия же уже сказала, что дает. Уже что, объявил Кудрин, что решение принципиально принято. Получим 1 миллиард в этом году. А МВФ это дополнительно. Мы же просили от 2. Может быть и больше. Это же будет решать совет директоров фонда. Вы видите, что творится в мире. Надо подушка безопасности. Есть деньги, чувствую себя увереннее.
Раней Александр Лукашенко заявлял, что МВФ ненавидит Беларусь и загадывал не брать у МВФ ни цента, ни доляра. Мовляв, наши дети не повинны платить за наше счастливое житё сёння. Паводле кіраўніка Центру стратегии Леніда Заікі, 4 мільярды кредиту – это фактично штогодовый дефицит гандлёвого балансу. Тому не выключено, что на некоторый период Беларусь может статься неплатоздольной.
Россияне дают совершенно понятно, они поднимут цены на газ.
Россияцы дают абсолютно зрозумело. Яны поднимут цены на газ, и те же гроши, которые яны нам дали, яны себе вернуть знов. Вы будете винные, а потом дасте наши предприемства. А у МВФ треба было звертаться с ходайництвом про отставку керавництва фонду, бо допустили глобальный кризис. Где ж принциповость Александра Григоровича? Ён повинен был выступить и заклеймить ганьбой. Але ён чамусьці звертается по гроши. Гроши, так, особливо непотребные. Але уважаючи на то, что будет протягиваться та же самая политика, субсидарная политика и безотказная на стратегичную перспективу, то гроши будут брать. А разлішвацца будуць дзеці Александра Григоровича і нашыя дзеці. Прасіць грошы для Беларусі – гэта апошняя справа. У нас жа на 60% вырас экспорт, а яшчэ грошы просяць. Ды гнаць такіх эканамістаў у карак трэба.
Надо в шею, так сказать, вот таких эканамістаў.
Кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслав Раманчук заявіў, што беларуская эканамічная мадэль дае збой хутчэй, чым развіваюцца тэндэнцыі ў Еўропе ці Расіі.
Россия дает кредиты тому, что она хочет повеличить не только энергетическую, но и финансовую залежность от себе. Тому то, что дает Россия, это политический проект, а то, что хотел бы отримать урад от МВФ, это уже экономичный проект. Вот, и балансовать потом помежу этими двумя силами, а потом кредит дается под некие умовы, под некие реформы. И когда официальный Минск пойдет на них, то тогда, я думаю, что МВФ дал бы этот кредит.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. 7:54. Урадавая камісія пры канцы мінулага тыдня наведала магчымую пляцоўку для будаўніцтва АЭС, што паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі ў Астравецкім раёне Гарадзеншчыны. Раней была заява старшыні Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіла Мясніковіча пра тое, што тое месца найбольш дапушчальнае. А што думаюць пра ўсё гэта мясцовыя жыхары? Астравецчыну наведаў Віталь Самашка.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
І ў Менску, і нават у навакольных ад будучай пляцоўкі вёсках шмат чуў пра тое, што, маўляў, кар'ер для будаўніцтва АЭС выкапаны. Ніхто, аднак, не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Пасля доўгіх блуканняў на аўто заўважыў пасярод вялізнага, нябачна краю палетка, машыну з надпісам «Вышукальная». Земляныя работы тут не пачаліся, але начальнік геафізічнага атрада аб'яднання «Геасервіс» Леанід Малей упершыню афіцыйна паведаміў мне пра месца ды памеры будучай будоўлі.
Геологии и с Министерства природы. Ага. Вот площадка.
И каких померов она будет?
5 километров.
Это уже не...
На 5. Это уже идет не только на уровне разведки, а уже третье место.
Про выводы еще рано говорить?
Об этом я вообще ничего не буду говорить, только правительство.
По дороге помеж Газы да Михалишками спынюся ля трактора, где корпусе кіроўца Валера. А побач разнорабочая Татьяна. Спытываю про суседство за АЭС. Дарэчы, побач з Міхалішкамі заўважыў знак «забароненая зона». Аднак суразмоўцы кажуць з аптымізмам.
Нормально, пускай будзе. Эканоміка павысіцца, бюджэт раёна папоўніцца, да і рабочыя места.
А радыяцыя?
Дзіцей я адсюда вывезу, а мне ўжо не страшна.
Зробіць, хай будзе.
А радыяцыя не баіцеся.
А ёй так кругу хватае.
А вось 71-гадовы спадар Міклашэвіч, які спыніўся ля дарогі з конікам.
Не знаю нічога.
Пенсія вялікая?
400.
Конік свой, я гляджу.
Да.
І гаспадар. Старе забяспечуся.
Да.
Рознарабочы Віктор Астрагляд 7 год таму прыехаў на Астравецчыну з Украіны, дзе жыў 15 кіламетрах ад Кахоўскай АЭС. Да развагаў пра нібыта новае працоўнае месца ставіцца скептычна.
Да ну, это ўсё мана. Люди смерти сильно очень пишуть.
У нас так кладбище там было небольшое, так потом что... Батьков, то, что драку памерти, ты думаєш, за АЭС на ТК хтось?
І соседка, і возле нас там ребёнок був. Тоже ж помагала. Трак. 5 годиков.
Хоч вони його радше
провіряють. Вихлопки газу йдуть, попадає у воду. Получається заражена вода. І риба дуже сильно мре. На рибі такі красні п'ятна. І птиця даже травиться.
Тэлефаную акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук спадару Нікітчынку. Ён даследуе ўздзеянне радыяцыі на зямлю, арганізм чалавеку ад пачатку Чарнобыльскай эры.
Ну, я не знаю, ёсць хоць грам совісці тым, хто прапануе на Беларусі збудаваць атамны станцыю. Радыяцыя ў любой колькасці, ў любой дозе опасна для живого организма. Радиоактивные изотопы, разное количество там энергии. Это лишняя энергия выкидается в окружающую среду. Попадая в клетку, спочатку убивая ее защитную систему. Поражение клеток ослабляет орган. И скорочается век белорусов. Смертность молодее. Тому рождаемость падает.
Со мной разом вандрал старшиня с маргонской филией партии БНФ спадар Олесь Дергачев.
Что-то за небеспека. Пока что никто реально это не разумеет. Зараз информации больше и больше становится. Есть официальное оповедомление на конт будовництва. Махчима все ж таки у нас громадский протест будет. Для оппозиции сигнал, это зрозумело.
Ранішній репортаж «Свободы».
7:58, і на завершэнне гадзіны некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, які мы прапануем вашай увазе на гэтым тыдні. Сёння ўвечары выйдзе ў эфір перадача «Праскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму Злучаныя Штаты не знялі санкцыяў адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Па аўторках выходзіць у эфір «Беларуская замежжа». Тэма гэтага выпуску «Дзяды ў беларусаў за мяжой». Ці беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі. Ці маюць дзяды месца ў жыцці маладых беларусаў за мяжой, ці патрэбна ім гэта традыцыя ўвогуле. Як ушаноўваюць дзяды беларусы за мяжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае, пра гэта ў новай перадачы «Беларуская за мяжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў Еўразвязу. У вольнай студыі пра дзень памяці дзяды 88-го году Міхай Скобла будзе гутарыць з паэтам Уладзімірам Някляевым. А адрас наступнага падарожжа свабоды – Вілейскі район.
Другая сусветная вайна скончылася ў Беларусі летам 44-го года, але працягвалася вайна іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той вайны ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску «Суднікі».
Падарожжа свабоды выйдзе ў эфір у аўторак, а ў чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Душа». На гэтым Беларуская служба радыё свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага падводзілі вынікі з'езду таварыства беларускай мовы, расказвалі, дзе канкрэтна будуць капаць катлаван пад АЭС на Астравеччыне, аналізавалі сустрэчу Мядзведзя з Лукашэнкам і з'езд Белай Русі. Працяг тэмаў у вечаровым выпуску праграмы пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.